Donostian, Bagera, Euskaltzaleen elkartearen eskari baten berri izan dugu. Tabakalera kanpoan dagoen Europako hizkuntzen mapa ez dezatela kendu. Tabakalera kanpoko plazara joana da, mapa dagoen tokira, igotz, alkorta, igotz, egunon aurrera, nahi duzenean.
Egunon, Manu, iaz martxoa maieran jarri zuten, Donostia 2016 kultur hiriburutzaren barnean, hemen gure atzean dagoen mapa hau, Bagera elkarteak hiriburutzaren urtean, hizkuntzen inguruan, sentsibilizazio eta ausnarketa sustatzeko egin zuen proiektuetako bada. Manes Izagirrek eta Iñaki Rifaterrak sortu zuten, hemen atzean dugun, Europako egurrezko mapa. Bertan, Donostian hitz egiten diren Europako jatorrizko 91 hizkuntza ageri dira, zenbakituta, hizkuntza bakoitzak egurrezko pieza badu, eta alboan lelo handi bat ere irakur daiteke, hizkuntza ezberdinetan, hizkuntza txikiek mundua handitzen dute. Dagoeneko milaka pertsonak ikusi dute urte honetan, Tabakalera kanpoaldeko plaza honetan, eta aurre ikusita zegoen bezala, Donostiako udalak urtebeteko epea maituta, martxoa maieran kendu egingo du mapa, asmo hori du behintzat. Bagera elkartetik ordea mantentzea eskatzen dute. Zurine González eta Ainara Vázquez, Euskaltzaleen elkarteko kideak ditugu gurekin. Egunon bioi.
Egunon.
Aurreikusita bazegoen kentzea, zergatik mantendu behar da, Zurine?
Ba, gu uste degulako, referente bat sortu degula, dagoeneko Donostian, eta bai, bertako edei begira, eta baita kanpoko edei begira ere. Uste dugu hori, gure helburua zen proiektuarekin hizkuntzen inguruko hausnarketa eta ba, pixat sustapen horretan laguntzea Donostian ehundaka hizkuntza hitz egiten direla eta elkar bizitzen garela eta uste dugu ba, hori, referente hori lotu egula eta penan baten digu ba, ja inbeste ba, indarra hartu duen ikur bate ba, kentzarena.
Ikono hitzaz ere hitz egin duzu Ainara. Hau ikono bat bihurtu dela dagoen lekuan jendearen ibilian ikusten delako.
Bai, bueno, guri behintzat ala iritsi zaigu eta bueno, ba jende kanpotik etorritako ere jende askok bertan argazkiak atera ditu eta bueno, egindako lan hori eta hori ba jendeak sorion agur asko eta hola iritsi izan zaizkigu eta bueno, iruditzen zaigu baloratua den atxikimendua handia jaso duen euskarria izan zala azkenean, agian gure aurrikuspenetatik haratago edo.
Urtebete bete duen mapa da, egurrez egindakoa lehen esan dugu, eta ikusten dugu zenbait ataletan, oraindik oso ikusgarria den arren, ba, zenbait ataletan ondatzen hasia dagoela, ondatze horrek, material horrek zuen eskari hori ez aldu ahultzen.
Bai, bueno, gu eskatzen deguna da ere bai, izin genuen bainakirekin eta manesekin zaukera zeuden.
Mapa egin zutenekin, gogoratuko dugu.
Eta ze aukera zeuden, ez, ikusten genulako gu ere urte honetan nahiko ondatu indala. Eta beraiek esaten zuten, ba, urte betean edo zarberritze bat egin barko litzatekela, eta, bueno, iruditzen zitzaigun, ba, ere pues, urtean behin zarberritze hori egiteko aukera baldin badago, ba, ondo dagoela ere bai, ez dakigu, osea, hori da gure eskaera bai, ba udaletxeak inbertsioa egitea zaharberritze horretan.
Mapa ez ikutu leloarekin sare sozialetan ikusi dugu ekimen bat badela martxan. Horren inguruan zehaztapen bat ere egin nahi duzu, ezta, Zurine?
Bai, bueno, lehenengoa ez genuela pentsatzen sareetan horren beste bazabalduko zenik, ez? Momentuan irutsuloko hitzari prentsabarbit bat bilari genien eta beraiekin hitzen genuen, ba, nola udaletxearekin bildu ginen eta gure asmoa zen bertan mantentzearena mapa eta orduan besterik gabe ba, berri bat sortu genuen. Eta gau hortan bertan jarri genuenean, ba, goizean esnatu eta milaka eskaera zeuden, manpa bertan mantentzearena, eta gero ba, traola hori sortu zala ikusi genuen, mapa ez ikutu lelopearekin, ba, oza, izenarekin, baina hori gu esan nahi dugu, bageratik behintzat ez dela sortu eta beste oza, guretzako ere ba, ikusten dugu indarra ere ematen diola gure eskaerari, ba, jendeak ere ikusi duela, ba, garrantzitsua dela mapa hemen jarraitzearena.
Hauxe ba, bagera elkartetik egiten duten eskaera, Manu.
Bueno, bageraren eskaria beraz, tabakalera kanpoan dagoen Europako hizkuntzen mapa ez dezatela kendu. Jaso ezagune Donostiako udalaren iritzia, Xabier Euskitze, Donostiako udalean euskara gaietan aholkulari da, Xabier, egun hon?
Baita zuri ere, Manu.
Xabier, udalak dio aurre ikusitakoa beteko duzuela.
Bai, bueno, hasteko eskerrik asko udalaren iritzia jakin nahi izateagatik. Orain arte albiste hau atera dutenek ez dute beharrezko jo edo interesgarri jo udalaren usterik, biltzerik, eta horregatik ba ez da harritzekoa eman den informazioa jasota, ba jendeak erreakzionatu duen moduan erreakzionatzea. Gauza asko esan litezke, baina hasteko hau Donostia 2016ko hiriburutzaren baranoan sortutako egitasmoa izan zen. Hor egonda Euskarriak proiektuaren barruan bagerak izan du bere ordezkari bat, eta haiek eskatu zuten 2016ko abenduaren 31ra arteko baimena, eta baimen hori eman zien Donostiako udalak. Gainera, erabateko zentzua du urtebeteko iraungitze data jartzeak zurean egindakoa delako. Eta kanpoan egon behar baldin badu eta irauteko pentsatu nahi baldin bada, inork ez du zurean egiten. Une honetan hor egongo da igotz zurinerekin eta inararekin, baina kostako zaio frisiera kokatzea. Oso ondatuta dago mapa hori. Zurean egindakoa kanpoan egoteko normala da ondatuta egotea. Izatekotan ere, beste materialaren batekin egitea proposatuko balute, eta lehengo astean egindako bileran proposamen hori mahai gainean egon zen, eta gu proposamenaren zain geratu ginen, bueno, ba, harrian edo portzelanan edo metalez edo ingo balitz eta ze aurrekontu izango luke, non kokatu liteke, horrelako edo orain dagoen hori, bera, ondo txukundu eta babesean egoteko lekuren bat edo proposatuko baligute, eta gu proposamenen zain geratu ginen, eta bapatean, ba, urkitu dugu oso informazio kaskarrarekin edatutako kanpaina bat, eta egiari erantzuten ez diona.
Egurrezkoak zer du kosto handia, egurrezkoaren mantenuak, Xabier?
Ez baita, kanporako pentsatutakoa izan balitzetzen zurean egingo kanpoan eta luzaroan irauteko pentsatua izan balitz. Urte betereko iraungitze datarekin pentsatua zen eta alaxe eginda dago eta ja hilabete dezente dira ondatzen hasi zela. Eta bilera horretan bagerakoek pasatu ziguten oharrean aurrekontuan 2.600 euroko aurrekontua proposatzen dute, baina gero ohartxo bat jartzen dute, mapak okerrera egingo balu, urtetik urtera alda daiteke mantenuaren zenbatekoa. Mapak okerrera egingo duela ez dago zalantzarik, egunetik egunera ari da okerrera egiten, eta sekula ondo ez egoteko, 6 edo 8 hilabetean behin eman beharko litzaioke honi astindu on bat. Eta iruditzen zait sekula elukeela behar den bezala luzituko, eta gainera, abenduan eskaera egin zutenean epea luzatzeko esan zitzaien hor erabakita dagoela Remigio Mendiburu artistaren eskultura bat jartzea horma horretan bertan, eta hala ta guztiz obrak oraindik ere ez zirela hasiko, eta martxoaren bukaerara arteko epea luzatzeko arazorik ez zitzaien eman. Horregatik martxoaren 31ra arte egongo da hor hizkuntzen mapa, baina denbora gehiagoan egoterik ez dago etzegoen aurrikusita, besteak beste hiriburutzak urtebeteko 2016 bukatu arteko baimena eskatu zuelako, eta hiriburutzaren egitasmo horren barruan bagerako jendea ere bazegoen, eta epe horixe eskatu zuten, eta orain luzatu egin zaie, ba luzatzeko modua bazegoelako, baina dagoen bezala luzatzeak ez dauka inolako zentzurik. Zeu ere joan zaidez, Manu, eta bihar esadazu frisiera non kokatu dezakezun.
Xabier, zaude segundu bat, gurekin diraurendik ere bagerako Ainara eta Zurine, esan du Xabierrek konponbideren bat bilatzeko preste badaudela. Ez esango zenukete, ez Zurine eta Ainara, zer iruditzen zaizue Xabierrek esan dizuena?
Ainarak erantzuko dizu, Manu.
Bueno, esan arrazoi duela eta lehen aipatu dugu, egia da hasieran urtebeteko iraupena zuen euskarria zala, baina lehen azaldu dugu, ba ikusita urte horretan jaso duen atxikimendua edo, ba saiakera egin nahi izan dugu hori mantentzeko. badakigu ere, hori ba ondatua dagola, eta berak esan duen bezala, bueno, egileek egindako aurrekontuan, hori ba 2600 euroko kostua izango lukeen, ba pixkate egokitzea, eta denbora gehiagoan behintzat mantendu ahal izatea mapa hor. Bilera hortan bai bukaeran esan genuen ba egokiena izango zen beste material iraungitzen ez den beste material batean mapa egitea eta baina bueno ba gerak baditun baliabideekin argoi dago eta esan genuen guk horri ezin geniola eutsi guk ezin dugu holako bazitugu baliabideak holako mapa bat material iraungitzen ez den material batean egiteko eta gainera hau bera ere jartzeko lekua eta baimenak eta guzti hori ba Donosti ez da erresa ba paretak zulatzeko arazoak daudelako eta hori da na ordun guri ja proposamen hori bageraren baliabideetatik eta jun egiten zaigu iruditzen zitzaigun guri bientzat bileran erronka hori hartzekotan udalak berak hartu behar dula. Benetan ba guri iruditzen zaigun bezala horrelako mapa batek eta hizkuntzan istasunari referentzia egiten dio nolako artelan bat Donostin lekua izateko eta bueno, guk guria egin genuen eta iruditzen zitzaigun eta bueno, bilera horretan guk ala helarazi nahi izan genuen, ba hortikan aurrerakoa ba udalari dagokiola hori mantentzea edo alternatiba ematea.
Xabier, ba, bilera horretan egon ginen beste laukidek ez dugu hori horrela ulertzen. Gu handik irten ginen bezala irtenda, gure pentsamentua zen proposamenen bat etorriko dela. Proposamena bi aldetakoa izan zitekeen. Alde batetik, ba beste aurrekontu eskaera bat egin diegu artista hauei, beste material batean egin dezaten, eta hau izan aurlako aurrekontua izango luke, eta udalak laguntzeko biderik izango aluke, edo bestela, daukagun hau txukunduta, badakigun non jarri liteken. Alako lekutan elitzateke ondatuko, babesean egongo litzateke elako, eta horri kostu horri egingo alioke aurre udalak. Orduan, bi proposamen horiek aztertzeko prest geunden, eta gaude horri deitzen zaio elkarlana. Proposamenak egin eta aztertu, baina laurkitutako informazioarekin horrela kalera jotzeak ez zait iruditzen, ez dut uste hori egiari atxikitzen zaionik eta behar bezalako elkarlanari ere ez.
Guk elkarlanerako beti prest.
Bueno, ba, horrekin geratuko gara, elkarlanerako prest bari badaude bi aldeak, ea konponbidea lortzen duten, eta azken batean, bueno, ba, mapa horrek segitzen duen beste nonbaiten eta beste material batekin, ze, bueno, lehen esan digute Zurinek eta Ainarak, ba, referente bihurtu dela, elkar bizitzaren adibidere badela, eta jendeak gustora hartu duela mapa hau, eta Tabakalera kanpoan dagoen Europako hizkuntzen mapa. Ea posible den akordio ba lortzea Bagera eta Donostiako udaletxaren artean. Xabier, Euskitze Donostiako udalean euskara gaietan aholkulari eskarrek asko gurekin egotagatik.
Itzarongi.
Beste bat arte. Eta Bagerako Zurin eta Ainara eskarrek asko zuei ere hemen egotagatik.
Zuei bai,
eskarrek asko.